Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Agar biz xudo bo'lmagan narsani xudo deb qabul qiladigan bo'lsak, u holda u haqida qanday fikr yuritishimiz mumkin? Agar xudo e'tiqod ramzida aytilganidek yoki xavoriy Paulus aytganidek haqiqatan ham erishib bo'lmaydigan xudo bo'lsa, biz masxiylar qanday qilib unga bo'lgan intilishlarimizni ro'yobga chiqarishimiz mumkin? Ayub payg'ambarning umid bag'ishlaydigan unga yaqinlash va sen xotirjam bo'lasan degan so'zlari asrlar davomida yangrab kelmoqda. Biroq butun qalbimiz va aql idroqimiz bilan intilishimizga qaramay, bizdan uzoqlashib ketayotgan zotga qanday qilib yaqinlashishimiz mumkin? Bizdan bilish mumkin bo'lmagan narsani bilishimizni qanaqasiga talab qilish mumkin? Sen izlanish bilan Xudoni topa olasanmi deb so'raydi Safar. Sen Tangri Taologa to'la-to'kis erisha olasanmi? U samolardan yuksakda bo'lsa, sen nima qila olasan? Do'zax tubida bo'lsa, nimani bila olasan? O'g'ildan boshqa hamda o'g'il bilim berishni istagandan boshqa hech kim otani bilmas deydi Tangri. Yuhanno bayon etgan xushxabarda Xudoning buyuk siri qarshisida inson aql idroqining naqadar nochorligi yuzaga chiqadi. Xavoriy Paulus esa 1-Korintliklarga maktubda muqaddas ruh o'z mohiyatini izlanuvchan qalbga qay darajada namoyon qilishiga qarabgina Xudoning tanib bilish mumkin deb bizga o'rgatadi. Biz tanib bilolmaydigan narsani tanib bilishga erishib bo'lmaydigan narsaga erishga, qo'l yetmas narsani ushlab ko'rishga, tatib ko'rishga bo'lgan xohish istak Xudo qiyofasining inson tabiatiga kiritilganidan kelib chiqadi. Qalbimiz tubida yashiringan narsa bizni tubsizlik sari chorlaydi. Garchi bizning qalbimizni dog' bosgan bo'lsa-da va gunohga botish deb aytadigan buyuk falokat tufayli tubanlashib borayotgan bo'lsa-da, u o'zining kelib chiqishini his qiladi va o'z manbalariga qaytishga harakat qiladi. Qalbimiz bunga erishishi uchun nima qilish kerak? Bu savolga muqaddas kitobda oddiygina qilib Rabbimiz Iso Masih orqali deb javob berilgan. Isoda va Iso Masih orqali Xudo aql idroq uchun emas, biroq iymon va sevgida o'zini namoyon qiladi. Iymon bu bilimning bir a'zosi, sevgi esa tajribaning a'zosi hisoblanadi. Xudo bizga tanada zohir bo'ldi. U gunohlarimizni yuvgan holda bizni o'zi bilan yarashtirdi va biz iymon hamda sevgi orqali uning huzuriga boramiz va unga erishamiz. Haqiqiy Xudo bu cheksiz buyuklikdir, deydi Masihni olqishlovchilari. Bu buyuklik biz o'ylay oladigan buyuklikdan kattaroqdir. Yaratilgan mavjudotlar uchun buni bilishning keragi yo'q. Biz hech qachon Xudoni u o'zini anglab yetgani kabi tushuna olmaymiz. Biroq hozir bu yerda qalbimiz har safar Xudo bilan bo'lish istagida yongan bir paytda u ilohiy nurga to'ladi va muqaddas ruhning inomlaridan ruhlanib, ularga to'lgan holda samoviy quvonchni his qiladi. Qalb ko'rinib turgan hamma narsaning chegarasidan oshib o'tadi va abadiy hayotning huzur halovati sari yuksaladi. Chinakam komil sevgi mana shunda aql idroq mushohadalari qalbimizga yashiringan jamiki sirlar yuqoriga Xudo sevgi tomon ko'tarilgan bir paytda namoyon bo'ladi. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.